en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE Ourense en este 2 de Xaneiro. Feliz ano para todos os que nos siguen a través do circuito de emisoras da cadena COPE. Unha xornada na que a Guardia Civil sigue investigando os roubos cometidos na madrugada de onte día 1 de Xaneiro en varios domicilios da comarca de Monterrey, en concreto en Berín, cerca da Glorieta na rotonda de Cabreiroa. Aproveitaron que non había ninguén na casa para desvalijar por completo ata 4 vivendas nesa zona.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mete Valencia, María Soto, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece que subieron un poquillo las temperaturas. ¿Cómo comenzó ano en la provincia de Ourense, María?
Pues esa é a noticia, precisamente, que as temperaturas xa por fin pois van a desaparecer os negativos nos termómetros. É verdade que ainda esta pasada por madrugada tivemos puntos na provincia de Ourense con rexistros á baixa. Por exemplo, a Mezquita tuvo 5 graus baixo cero esta pasada noite. O Baltar tamén estiveron a 3 graus baixo cero. Tamén na zona de Valdeorras estiveron con temperaturas en negativo. Bueno, xa estamos notando como chegan os ventos do sur, que nos traen nubes. Nubes que van a persistir durante todo o día na provincia de Ourense. Non esperamos que chova, pero sí continuar con estas nubes durante toda a xornada. Máximas, polo tanto, hoxe que quedarán entre os 12 e os 14 graus. Esta noite sí que chegan as chuvias, esta vindeira madrugada, aparte das nubes, teremos precipitacións de pouca cantidade de auga, pero lóxicamente van facer que xa esta próxima noite as vindeiras desapareza por completo o negativo do termómetro. Estaremos con madrugadas xa moito máis cálidas, mínimas que non vai baixar dos 7, 8, 9 graus, e rexistros suaves que continuarán a xornada de mañán, que vai ser en xeral un día bastante gris con algunha chuvia feble.
Moitísimas grazas, María Souto, e por suposto feliz ano para ti e todos os compañeros de Meteo Galicia.
Graciñas, igualmente.
Moi bons días.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Haciendo el tráfico esta mañana, estrada que vai de Vilaseca a Rebordachao, no concello de Trasmiras, unha muller perdeu o control do vehículo, parecer tamén por unha placa de xeo. Aconteceu onte tamén, noutra estrada de Xinzo, entre a capital da Limia e Lamas, a altura do quilómetro 4, na Ourense 301, o conductor do vehículo perdeu o control do coche, saíuse da estrada e impactou contra un posto, parecer debido a placas de xeo na calzada. E tres menores tiveron que ser trasladados onte pola tarde do hospital de Berín despois de sufrir un accidente de tráfico nunha pista de Laza. Aconteceu pasadas ás 7:30 nunha pista de concentración parcelaria entre Arcucelos e Retorta. O vehículo no que viaxaban parece ser que un deles o conducía, un dos menores, saíuse da pista, volcou lateralmente e un dos tres rapaces tivo que ser escarcelado por os bombeiros de Berín. Afortunadamente os tres están sanos e salvos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
A primeira ourensana do 2025 chámase Aroa. Naceu cando pasaban apenas unha hora e media do inicio do ano no Hospital Provincial, onde traballa de enfermera a súa nai, Raquel Fernández. Aroa pesou 3 kilos 60 gramos ao nacer e é a primeira filla deste matrimonio, Raquel e Alejandro. Non puderon despedir o ano coa cea de noite bella, pero comenzaron este 2025 coa mellor das celebracións, o nacemento dun fillo. Foi adeonte unha mañá moi complicada para os bombeiros, los que tiveron que atender varios incidentes na zona do Carballiño. De feito, tuvieron que botar a porta baixo dunha vivenda en Santa Cruz de Lebozán, en Beariz, para localizar xa sin vida o corpo dunha muller de 90 anos que estaba no comedor, donde aínda había restos de comida. E tamén tuvieron que ir ao Pagato Carballiño para extraer un anel a un paciente cunha cizalla. Cortaron os tres anillos que tiña nesa man. Asaltos tamén, como lles contaba, en portada en Berín, a varios domicilios da comarca de Monterrey, e en Valdeorras, un bar situado na avenida da estación, foi asaltado de madrugada. Racharon o vidro cunha tapa metálica ao parecer dun rexistro do abastecemento de agua. Leváronse os cambios, os poucos cambios que había na rexistradora.
Santiberi, en Berín, calle Elisa 11 y en Shinzo, calle Toural 12, patrocina este espacio.
Y después los excesos navideños, porque estos días no me negarán que no abusamos un poquillo más de la conta, toca recuperar y entrar unha normalidade. Beni Oliveira, responsable de Santiberi, ten tiendas en Xinzo, na Rúa do Toural número 12, esquina Plaza San Roque, y en Berín, na Rúa Lisa. Beni, moi bons días.
Hola, bons días, feliz ano a todos.
Por suposto, tamén para ti, digo que sempre usamos no Nadal, non? Vale, súbesenos un pouquiño o colesterol, co marisco ácido úrico, porque a ver que non proba ainda que se xa uns langostinos conxelados no Nadal. Que facemos? A ver, como recuperamos o corpo?
Pois mira, a verdade é que si despois destes excesos de todos estes días, o corpo pois nota, o defeito, pois todos notaremos que estamos como máis pesados, temos ardor de estómago, estemos o sono alterado, estes días tamén cambiamos a forma de dormir, esa sensación de que estou como... Ai, Dios mío, sin forzas, vale, pero iso todo ven por os excesos de alcohol, de grasas, de tanta comida. Date conta que estamos todo o día comendo, non sei o resto da xente, pero na miña casa pasou eso, sobre todo o día de, por exemplo, onte pola tarde, non? Estábamos todos reunidos e todo o rato estás picando algo, entonces eso fai que o corpo este sempre funcionando. Por eso o sobrecargamos o sistema digestivo, por exemplo, por ese motivo. Porque non lle damos opción a ter un descansiño. É dicir, estamos producindo continuamente ácido para facer esa digestión e ao final acabamos con ardor. Porque claro, tanto ácido, ao final rebosa, por así decirlo, ¿no? Esa pesadez. Subimos o azúcar un montón. Date conta que é turrón, que si polvorós, que todo eso, pois tamén subimos o azúcar. E esa subida de azúcar fai que estemos producindo insulina. O noso corpo pois está todo o día traballando. Entonces, ao final ese exceso todo, pois tamén carga o fígado, non da feito. É dicir, o fígado estos días deixámolo con moi cansadiño, porque ten que traballar moito. E despois, estes excesos de azúcar, por exemplo, pois se nos van a acumular tamén en forma de grasa, co cual tamén estos días encima vamos a engordar. É dicir, é que é inevitable, vale? É dicir, non todo este azúcar que comemos, porque claro, é que moito, porque o turrón e todo isto, non? Entonces o noso corpo, o azúcar, como guarda? Guarda, pois, eso, en forma de grasa, vale? Entonces, despois, que necesitamos facer ahora? Pois unha cura detox. Claro. Eso sería o máis importante. E non nos olvidemos que aquí ahora temos o día 17 festivo. E pois temos os carnavales. Entón, claro, temos que limpiar o noso corpo de todo. Date conta que tamén o que falabas ti do marisco, non? É dicir, o marisco normalmente sube moito o ácido úrico, pero aparte deso, trae moitas toxinas, vale? Entón, o noso fígado estes días ten que traballar máis do normal por esas toxinas a maiores de alimentos que normalmente non comemos ou que comemos en menos cantidad. Exceso de alcohol, porque o que máis e o que menos bebe unha copiña de viño, de champán, inda que sea sidra, que tamén ten algo de alcohol. Estos preparados todos, estos dulces, esto todo, tamén leva unhos conservantes, unhos colorantes, unha serie de sustancias que a maiores tamén fai que o noso corpo teña que eliminar. Entonces, nestos días, había que botarlle un amago ao fígado e facer unha limpieza.
Bueno, e que temos, por exemplo, que recomendas para...
Pues mira, en Santiberi, no tema de tox, porque é algo que nos parece super interesante, centrámonos moito nel, temos moitas cosas. Sobre todo xa veñen xarabes preparados, que se chaman incluso, temos un magnífico que se chama Super Detox. Entonces, estes xarabes están pensados con plantas que axudan a que o fígado traballe, vale? De feito, por exemplo, estes días que tomamos máis exceso de colesterol, o colesterol fai falta colesterol para producir viles para as digestións, pero cando temos un exceso, incluso ese exceso de colesterol pode precipitar, poden se nos facer cálculos biliares, é dicir que, aparte de que se nos acumule a grasa polas arterias, e por eso hai unha serie de cousiñas a maiores que se nos vai, que nos produce, ¿no? Neste caso, pois cálculos biliares ou outra serie de cousas. E estas plantas axudan a que o fígado traballe un pouquiño mellor, a que o axudar a regenerar, porque a veces temos inflamas un pouco de tanto traballo, estamos moi medicados todos, ¿no? Bueno, a partir de certa edad, non? Entón o fígado sempre te está facendo un traballo extra, digamos, ¿no? Entón nestes días, pois, con este tipo de plantas axudámoslle a esa limpieza. Axudámoslle tamén a mellorar as digestións, porque tamén despois vai a producir máis ácidos biliares dos que necesitamos e vámonos a sentir mellor. Vamos a axudar con o noso estómago pois que funcione mellor tamén.
Bueno, pois a semana que ven seguiremos recuperando o corpo despois de tanto trajín navideño. Beni, moitas gracias.
A vos.